Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Platforma DA și Primăria Chișinăului pun sub semnul întrebării protestul stângii în scoarul Parlamentului.
Cât de util poate fi sondajul Ministerului Educației despre utilitatea și calitatea manualelor actuale?
Liderii lumii se adună la adunare generală ONU, care va avea loc pe fondul crizei europene a refugiaților. La început ascultați buletinul de știri. Guvernul Streleț a aprobat proiectul de lege cu privire la obligația de raportare a actelor de corupție, a celor conexe actelor de corupție și a faptelor de comportament corupțional. Potrivit proiectului, se arată într-un comunicat de presă, persoanele care dețin funcții publice sunt obligate să informeze în scris sau verbal Centrul Național Anticorupție despre orice act de corupție în termen de cel mult 3 zile lucrătoare din data în care faptele de corupție au devenit cunoscute acestora. Dacă funcționarii publici nu se conformează, vor fi trași la răspundere disciplinară, iar dacă informațiile raportate se dovedesc false, vor răspunde penal. Liderii platformei Demnitate și Adevăr au anunțat pentru duminică 4 octombrie următoarea manifestație de amploare în centrul Chișinăului. În plus, organizatorii protestului maraton au cerut din nou convocarea unei ședințe comune a Parlamentului și Guvernului, la care să participe și reprezentanții protestatarilor, relatează agenția IPN. Liderii platformei DA au îndemnat cetățenii să se alăture protestelor, asigurându-i că nu sunt asociați cu nicio formațiune politică. La Bruxelles are loc summitul de urgență al Uniunii Europene dedicat crizei refugiaților. Liderii europeni se vor pune de acord asupra unor măsuri generale ce privesc imigrația, cum ar fi acordarea de fonduri suplimentare pentru securizarea frontierelor, dar și sprijinirea țărilor vecine Siriei, care se confruntă cu milioane de refugiați. În ajunul reuniunii, președintele Consiliului European Donald Tusk a adresat o scrisoare celor 28 de șefi de state și guverne să se unească pentru a găsi o rezolvare comună pentru criza refugiaților. Marți, miniștrii de interne europene au decis ca 120.000 de refugiați și imigranți să fie împărțiți între țările membre în bază de cote obligatorii. Ungaria, Cehia, Slovacia și România au votat marți împotrivă. Polonia, care s-a opus mult timp cotelor, a acceptat până la urmă această soluție. Papa Francisc se află în prima sa vizită oficială în Statele Unite, unde a sosit din Cuba. A fost întâmpinat la aeroport de președintele Barack Obama și familia sa și de vicepreședintele Joseph Biden. Astăzi, miercuri, suveranul pontif s-a aflat la Casa Albă, unde a salutat zeci de mii de persoane la o paradă în zona de la sud de Casa Albă. Papa Francisc a pledat cu această ocazie pentru mai mult angajament în problemele legate de mediu, probleme care nu pot fi lăsate generațiilor viitoare, am citat. Totodată a salutat faptul că președintele Barack Obama este interesat de reducerea poluării aerului, un semn încurajator, a spus papa. Joi, el se va adresa în premieră Camerelor Reunite ale Congresului American, urmând ca după aceea să plece la New York pentru deschiderea lucrărilor Adunării Generale ONU. Rusia a avertizat că va lua contramăsuri dacă se adeverește că Statele Unite vor să modernizeze rachetele nucleare amplasate în Germania. Televiziunea publică germană, ZDF, a relatat că Statele Unite vor să aducă 20 de focoase nucleare noi la baza aeriană Buhel, ceea ce pentru Rusia echivalează cu o schimbare a echilibrului nuclear în Europa. Comentariile au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Disputele între două tabere antiguvernamentale rivale au pus astăzi sub semnul întrebării planurile Partidului Socialiștilor și Partidului Nostru de a organiza o demonstrație îndelungată în scoarul Parlamentului începând de duminică. Platforma civică DA, care își continuă de 17 zile propria demonstrație în Piața Mare Adunării Naționale, a spus că vrea să se mute și ea pentru ziua de duminică în fața Parlamentului, dar cele două tabere nu și-au putut delimita teritoriul protestului, așa încât Primăria Chișinăului le-a spus astăzi că în fața Parlamentului nu o să protesteze niciuna dacă nu-și rezolvă disputa în judecate, relatează Diana Răileanu.
Până la finele acestei săptămâni, instanța de judecată urmează să decidă dacă va permite celor două tabere să protesteze în fața legislativului duminică 27 septembrie. Platforma civică DA, pe de o parte, și reprezentanții Partidului Socialiștilor și Partidului Nostru, pe de altă parte, urmau astăzi să ajungă la un compromis în ce privește delimitarea scoarului din fața Parlamentului, pentru că discuțiile s-au lăsat cu acuzații reciproce la insistență Prudența, Serviciului Protecție și Pază de Stat, administrația locală s-a adresat cu o cerere în judecată. Decizia primăriei nu a calmat spiritele. Din contra, socialistul Ion Ceban a criticat liderii platformei Demnitate și Adevăr că ar fi monopolizat piața Marii Adunări Naționale, insistând că, de fapt, organizatorii protestului maraton din fața guvernului ar trebui să fie solidari cu socialiștii și simpatizanții partidului nostru.
O presiune comună ar spori cât mai repede că această guvernare se cedeze și să anunțe alegeri anticipate în Republica Moldova, pentru că așa nu se mai poate.
Și mai fac o dată un apel public, pentru că îl văd pe domnul Năstase aici. Domnul Năstase, nu monopolizați lucrurile și dați cetățenilor acest proces democratic.
La prima vedere, cele două tabere protestatare ar avea revendicări comune. Debarcarea actualei puteri, organizarea alegerilor anticipate, alegerea președintelui direct de cetățeni și demisia conducerii mai multor instituții de stat. Doar că Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru militează pentru relații mai strânse cu Federația Rusă, pe când Platforma Civică Demnitate și Adevăr se pronunță pentru continuarea parcursului european. Din acest motiv, spune unul dintre liderii platformei, Andrei Năstase, Demnitate și Adevăr nu poate apleca urechea la îndemnul socialiștilor de a face front comun împotriva actualei guvernări.
Am îndemnat partidele politice care se manifestă acum destul de agitat să recurgă la gestul cetățenești, să se îndemne cetățenii care sunt simpatizanții lor să vină să protesteze dacă dezideratele lor coincid cu ale noastre. Mă tem că dezideratele, spre exemplu, partidului lui Dodon nu pot coincide cu ale noastre, pentru că în revendicările Marii Adunări Naționale există și revendicarea cu privire la demisia lui Dodon ca cel care împreună cu Voronia și cu Plahotniuc a pus începutul politizării instituțiilor de stat, partajărilor politice, criminalizărilor.
Într-un final, atât reprezentanții platformei DA, cât și cei ai Partidului Socialiștilor și Partidului Nostru au declarat că duminică vor protesta în piața Marii Adunări Naționale, cu toții dând asigurări că vor face tot ce le stă în puteri pentru ca manifestațiile să fie pașnice. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Din cauza protestelor, autoritățile par să fi renunțat la manifestări de Ziua Vinului în centrul Chișinăului, spunând că vor fi înlocuite pe 3-4 octombrie cu vizite turistice organizate la diferite fabrici. Mai multe agenții turistice s-au plâns imediat că vor rata venituri de până la 10 milioane de euro. Valentina Basiul a discutat cu altă parte interesată, și anume câțiva producători de vin.
Care ar fi pierderile vinăriilor urmarea renunțării la cele două zile de sărbătoare din centrul Chișinăului? I-am adresat această întrebare președintei Gildei Vinificatorilor din Moldova, Nelly Sonic.
Ei, pentru vinificatori știți că niciodată s-a fost câștig. Tot s-a dat mai mult gratis. Și noi niciodată n-am făcut bani, cum alții spun. Bani, am făcut atâția bani, am vândut vin. Așa mai mult a fost pentru degustație. Simbolic, poate un leu ai pus, 2 lei, până 5 lei chiar ai pus sticla, ca să aibă om așa o amintire frumoasă. Ei au fost, pur și simplu, solidari cu aceia că poate va fi mai bine, poate într-adevăr trebuie să facă o sărbătoare, poate cumva ne vedea, poate cineva ne auzi. Situația e foarte grea economic și cred că fiecare a răsfat ușor și slavă Domnului, fiindcă de a ieși în piața asta tot e cheltuială.
Nelly Sonic spune că mai mulți vinificatori nu au vrut să facă, citez, beție mare în piață, acolo unde oamenii protestează. Un alt șef de vinărie, Vladimir Davidescu, de la vinăria din Vale, din zona Cantemir, afirmă că eventualele venituri ratate vor fi compensate de fidelizarea clienților.
Avem de gând să facem un contract cu o farmațiune de muzică care să facă un concert. Servim cu vin, să le arătăm producerea, să le demonstrăm că avem utilaj modern, droguri bune de calitate, poate gust pe loc, mustul nostru care îl producem. Nu e așa rău. Dacă o să vină la așa distanță, asta înseamnă că sunt doritori fidel de vin. Dacă ei au îndrăzneală să vină la așa distanță, să se confirme că avem viitor.
Președintele Uniunii Oenologilor, Gheorghe Arpentin, crede că pierderile vinificatorilor vor fi nesemnificative. Și asta deoarece în piața Marii Adunări Naționale se vindea de regulă vin în vrac, care este mai ieftin.
Festivalul ăsta nu e așa o mare afacere de bani. Eu mai mult, eu afacere de imagini, promovare. Nu te duci la un festival să-l vinzi. Nu-i scopul principal. Ca să te prezinți, să te vadă, să mai vorbești cu clienții. Că au vândut el o mașină sau au vândut 200.000 sau 250.000. Mă închipuiți într-o fabrică care are cifre de afaceri de zeci de milioane și prezintă tata asta o nimică toată. La fabrică e mai bine, pentru un consumator. Eu cu mare plăcere m-aș duce cu familia.
După părerea lui Gheorghe Arpentin, organizarea Zilei Vinului în centrul Chișinăului, când aici au loc proteste non-stop, era riscantă și putea aduce prejudicii de imagine fabricilor. Majoritatea cramelor, spune el, au toată infrastructura necesară pentru a primi turiștii, iar aceste vizite pot fi în avantajul vinificatorilor. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ministerul Educației a invitat publicul să participe pe site-ul său la un sondaj despre calitatea manualelor școlare. Sondajul se referă la toate manualele, pentru toate clasele și pentru toate disciplinele. Doritorilor li se propune să răspundă la câteva întrebări generale, cum ar fi cât de utile sunt manualele de astăzi. Tamara Grejdeanu s-a interesat cât de utile pot fi răspunsurile și ce vrea să facă ministerul cu ele.
Evaluarea manualelor școlare va decurge în trei etape. Părinții, elevii și profesorii sunt chemați primii să dea o apreciere conținuturilor, unul dintre criterii fiind accesibilitatea materialului. În următoarea etapă își vor spune cuvântul experții, iar în final ministerul va transmite concluziile editurilor. O reeditare a manualelor este planificată pentru anul 2017. Expertul Institutului de Politici Publice, Anatol Gremalski, notează că opiniile celor care vor completa chestionarul online nu vor servi neapărat ca temelie pentru deciziile ulterioare ale ministerului.
În absența cererii sociale pentru cunoștințe profunde, apare tendința asta de a simplifica, de a comasa. Oricine poate să declare elev și să voteze, nu? Asta e o consultare a opiniei publice. Asta nu e o decizie a experților. Există comisii de evaluare a manualelor care, în baza unor criterii profesionale, evaluează manualul.
Fosta conducere a Ministerului Educației anunța că până la sfârșitul anului 2015 va fi definitivat un proiect de revizuire a conținuturilor și programei școlare. Elevi, părinți și profesori au cerut în repetate rânduri o simplificare a programei de învățare, mai ales după ce rata de promovare a examenelor de bacalaureat a scăzut la 50%. Vera Ursu, profesoară de istorie și directoare adjunctă a liceului din Sărata Galbenă, spune că actuala formulă de învățare îi pune la grea încercare pe elevi. Pe de o parte, notează ea, aceștia trebuie să însușească zilnic mai multe materii și apoi limbajul și sarcinile incluse de autori sunt deseori greu de înțeles.
Chiar vin părinții, mă sună seara, doamnă învățătoare, copilul plânge, înseamnă că este motivat, copilul știe că trebuie să îndeplinească misiunea, nu-l pot ajuta nici părinții cu copii. E complicat. Reușesc câțiva copii, dar pentru majoritate e greu. Noi suntem pentru simplificare.
Până acum, o propunere agreată de profesori și elevi este aceea de a micșora numărul disciplinelor obligatorii, cele mai multe urmând să fie opționale, astfel încât elevii să poată studia aprofundat materii pe care le consideră necesare. Este și părerea lui Laurențiu Ciocan, elev în clasa 11-a.
Aceste cărți din care noi învățăm sunt relativ accesibile, dar îmi pare că ceea ce învățăm noi din ele nu este neapărat relevant pentru viitorul nostru. Eu am decis sfera în care vreau să activez în viitor pe la vârsta de 13 ani și în continuare pot fi impus de sistemul școlar să văd lecții care chiar nu au nicio relevanță cu ceea ce eu vreau să fac.
Și Tudor Lap, membru al Consiliului Național al Elevilor, susține că actualul program de învățare, pe care îl consideră prea dificil, diminuează șansele de reușită ale elevilor.
Nu vorbim numai de elevi cu reușită mai puțin bună școlară, dar vorbim și de elevi care se străduie și într-adevăr au rezultate la învățătură, dar uneori manualele au greșeli sau sunt structurate greoi pentru a înțelege.
Chestionarul online, partea procesului numit de Minister Vreau Manuale Bune, poate fi completat până pe 19 octombrie. Experții notează că de rând cu revizuirea conținuturilor școlare ar trebui introduse și alte rigori care să aducă progresul în educație, precum atestarea profesorilor după nivelul de cunoaștere al elevilor și a modului lor de învățare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm între altele despre temele așteptate adunări generale ONU. Toate emisiunile și relatările noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un sondaj de opinie printre ruși sugerează că mulți dintre ei consideră că regiunea transnistreană ar trebui să fie un stat independent. Mai multe despre sondajul făcut de Centrul Analitic Rus Levada despre entitățile separatiste din spațiul post-sovietic aflăm de la Natalia Sergeev.
Directorul științific al Institutului pentru Cooperare Euroatlantică de la Kiev, Alexander Sușco, afirmă că datele sondajului Levada Centru pot fi considerate manipulatoare, atâta timp cât intervievaților nu li s-a oferit opțiunea de anexare a teritoriului din stânga Nistrului la Rusia.
Понятно, что 49% вони беруться путем додавання.
Е clar că aceste 49% au fost obținute prin metoda adunării diferitor categorii de oameni, inclusiv și a celor care ar dori anexarea Transnistriei. Astfel de oameni sunt în Rusia și sunt destul de mulți, însă acest sondaj nu ia în seamă. Aceste 49% se raportează și la procentajul rușilor care consideră că regiunea Donbas trebuie să fie un stat independent. Din acest motiv, cifra respectivă nu mă miră deloc. Opinia publică în acest sens se conformează liniei oficiale.
Președintele Asociației Politologilor Independenți din Transnistria, Andrei Safonov, explică logica rezultatelor din sondaj prin activizarea încercărilor Rusiei de a uni în jurul său actualii și potențialii aliați, printre care și teritoriile cu recunoaștere limitată la nivel internațional. Iar faptul că această tendință se reflectă în opinia publică sugerează că Rusia nu are de gând să se oprească, consideră Safonov.
Cred că Moldova și Transnistria trebuie să se așeze la o masă ca să decidim împreună cum să trăim mai departe și care va fi fundamentul relațiilor noastre. Această problemă e a noastră și doar a noastră. Nimeni în afară de noi nu o va rezolva. Rusia e văzută în primul rând ca un aliat militar și politic. Dacă judecăm acțiunile părții transnistrene, astăzi se vrea ca relația cu Moscova să fie directă, fără intermediar. Dar din câte știu eu, întrebarea despre integrarea formală a Transnistriei în cadrul Rusiei nu este pusă. Acum se iau în considerație doar scenariile realiste, dar e greu de presupus cum va evolua situația.
Rușii continuă să vadă Transnistria ca parte a așa zisei lumi ruse, spune jurnalistul rus Vadim Dubnov. Cel puțin a unei lumi în care Rusia încă e considerată importantă, spune jurnalistul. Totuși, Dubnov crede că aceste cifre vorbesc mai mult despre atitudinea generală a rușilor față de structurile teritoriale separate, precum Abhazia, Osetia de Sud și Nagorno-Karabakh, decât de regiunea transnistreană în parte. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Premierul României, social-democratul Victor Ponta, care a promis marți Republicii Moldova un împrumut românesc de 150 de milioane de euro, spune că a intervenit astăzi și pe lângă Statele Unite în chestiunea dificultăților financiare ale Chișinăului. Cum anume, aflăm din revista presei românești alcătuită de Tania Radu.
Site-ul Ziare.com a anunțat la mijlocul zilei că în prima sa întrevedere cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, Hans Klemm, premierul român Victor Ponta a discutat și despre un ajutor pentru Republica Moldova. Ponta a folosit prilejul de a fi în fața presei după întâlnire ca să anunțe o veste proastă. Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială nu vor semna prea curând un acord cu țara de peste Prut. Am cerut sprijinul Statelor Unite pentru că ei totuși au o voce mult mai puternică decât noi și la FMI, a spus premierul român. Revista 22 publică în cel mai recent număr un interviu cu Aneli Ute Gabani, cercetător științific la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate din Berlin. Interviul insistă pe marea provocare pe care o reprezintă pentru construcția europeană exodul refugiaților. Europa nu este pregătită nici istoricește, nici ca mentalitate pentru ceea ce se întâmplă, spune invitata lui Alexandru Lăzescu. Ea ține totuși să nuanceze modul în care e redat în mediile din România zigzagul atitudinilor Germaniei. Cancelarul german Angela Merkel ar fi anunțat că refugiații sunt bine primiți în țara ei pentru că problema era deja acolo și trebuia rezolvată evitându-se o reacție socială nedorită, și anume neacceptarea pur și simplu a acestor oameni. Ulterior, când numărul refugiaților a depășit posibilitățile de administrare a situației, Germania a reinstituit controle la graniță. Anneli Utegabani citează date din Barometrul European de Opinie. Potrivit acestor date, poziția adoptată de Angela Merkel e totuși susținută de două treimi dintre germani, iar politic are sprijinul neașteptat al stângii. Ceea ce lipsește și nu numai în Germania, arată experta intervievată la 22, este o strategie solidă privind imigrația și asumarea cât de cât a statutului de țară de imigrație, în felul în care au făcut-o deja de mult Statele Unite și Canada. Imigrația poate fi, spune ea, în acest fel controlată și integrată. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Conducerea televiziunii publice din România urmează să fie înlocuită după ce Parlamentul nu i-a acceptat un raport de activitate. Directorul TVR, de până astăzi, plângându-se, pe de altă parte, de tentative de cenzură din partea puterii. Relatează de la București Sabina Fati.
Teoretic, televiziunea publică din România se află sub control parlamentar, dar practic instituția este doar o pârghie în mâinile majorității care deține puterea. Raportul de activitate pe anul trecut al TVR a căzut astăzi la vot în legislativ, ceea ce implică schimbarea totală a conducerii acesteia. A fost un vot politic prevăzut de Stelian Tănase, până astăzi director TVR. Tănase s-a plâns înainte că totul îi se trage de la vicepremierul Gabriel Oprea, care l-a sunat să scoată un material în care era demonstrat plagiatul înaltului oficial și în care apăreau mai multe critici. Pentru că cei doi nu erau în legătură, fostul șef al televiziunii publice a povestit că vicepremierul l-a căutat de pe telefonul mobil al moderatorului de la Realitatea TV, Rareș Bogdan. Acest lanț al slăbiciunilor prin care un jurnalist de la o televiziune privată intermediază o tentativă de cenzură la televiziunea publică descrie de fapt starea mass media din România. Pe de altă parte, nici Stelian Tănase, ca realizator al Realitatea TV, nu a fost ușă de biserică, iar alunecările lui profesionale au ieșit la iveală din stenogramele publicate înainte de trimiterea la închisoare a fostului său patron, Sorin Ovidiu Vântu. Numit la vârful televiziunii publice în perioada Uniunii Social-Liberale, în care liberalii și socialiștii aveau o majoritate de 70% în Parlament, Stelian Tănase a rămas în acest post, fiindcă nu a deranjat prea mult. Guvernarea actuală nici nu l-a sprijinit, dar nici nu l-a încurcat. Acum însă socialdemocrații au nevoie de mai multă susținere media, mai cu seamă că vor să păstreze guvernarea fără să piardă din simpatizanți, în condițiile în care premierul român este trimis în judecată pentru fapte penale. De aceea, folosindu-se de majoritatea din Parlament, vor să-și numească o conducere mai prietenoasă. Consiliul de administrație al televiziunii publice este format din 13 persoane desemnate prin votul senatorilor și deputaților. 11 din cei 13 membri sunt trimiși în fruntea TVR de partide, în funcție de ponderea lor parlamentară, iar ceilalți doi sunt reprezentanții angajaților din televiziune. Anul trecut, TVR a înregistrat pierderi de aproape 20 de milioane de euro, cu toate că a avut venituri de peste 120 de milioane, iar de la începutul verii, fiscul a blocat conturile televiziunii din cauza datoriilor la bugetul de stat. De asemenea, Curtea de Conturi a constatat în ultimul său raport nu doar datoriile istorice, ci și faptul că în această instituție nu a existat niciun control economic strict și că niciodată niciun membru al conducerii nu a dat socoteală pentru rezultatele economice slabe. Tot Curtea de Conturi dezvoltă principalele probleme ale televiziunii publice: diminuarea veniturilor din publicitate din cauza unor societăți care au căpușat TVR și creșterea permanentă a cheltuielilor, mai ales cu așa zis și colaboratori externi, dintre care mulți au fost clienți ai partidelor aflate la putere, uneori chiar jurnaliști pe care puterea a vrut să-i răsplătească. Au fost cumpărate prea multe meciuri difuzate de TVR și s-a făcut risipă în achiziționarea unor licențe pentru programe, în același timp în care instituția acumula penalități din pricina neachitării la termen a datoriilor către buget. Pentru moment nu există nicio soluție de redresare a televiziunii publice din România, care se află în pragul falimentului, cu o audiență din ce în ce mai mică, dar foarte răspândită în teritoriu, acolo unde, în special, socialiștii caută să-și întrețină simpatia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liderii lumii se adună la New York înaintea reuniunilor anuale de la Națiunile Unite. Adunarea Generală ONU, care începe vineri, are loc de data aceasta pe fondul crizei europene a refugiaților, provocată în mare parte de războiul civil din Siria. Mai multe despre temele de discuție la forul global în relatarea lui Mircea Țicudean.
Pe agenda liderilor lumii se va afla și statul islamic, notează agenția Reuters, amintind că în marginea adunării generale ONU, președintele Statelor Unite, Barack Obama, va găzdui un summit contraterorist, la care sunt invitate 100 de țări. În același timp, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, va prezida o reuniune de nivel înalt a Consiliului de Securitate ONU pe aceeași temă a combaterii terorismului. Înainte să înceapă luni maratonul discursurilor din adunarea generală cu 193 de vorbitori, Papa Francisc se va adresa Națiunilor Unite vineri și tot cu ocazia adunării va avea loc summitul global de 3 zile, la care se așteaptă ca 150 de lideri să adopte oficial o agendă de dezvoltare durabilă globală pentru următorii 15 ani. Ambasadoarea Statelor Unite la ONU, Samantha Power, este citată de Reuters cu declarația că adunările generale au avut întotdeauna agende încărcate, dar de data asta vor cădea noi recorduri. Power crede că la ediția de anul acesta vor fi prezenți cei mai mulți lideri din istoria ONU. Dintre cei care apar mai rar la adunarea generală, vor fi prezenți, printre alții, cancelarul german Angela Merkel, liderul cubanez Raul Castro și președintele rus Vladimir Putin. Xi Jinping, care se află deja în vizită oficială în Statele Unite, va debuta pe scena ONU ca președintele Chinei. Altă prezență așteptată cu interes este a președintelui iranian, Hassan Rouhani, care va fi însoțit de ministrul său de externe, Javad Zarif. Zarif ar urma să participe luni la întâlnirea cu colegii din cele 6 puteri cu care Teheranul a negociat un istoric acord nuclear, inclusiv cu secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry. Președintele rus Vladimir Putin se va adresa adunării generale luni. Deși nu are programată vreo întâlnire bilaterală cu Barack Obama, este posibil ca ei să se întâlnească în marginea vreunui eveniment. Richard Gowen, profesor la Universitatea Americană Columbia, a declarat pentru Reuters că se așteaptă ca Putin să folosească prilejul adunării generale pentru a-și apăra poziția din conflictul sirian, anume de sprijin pentru președintele de la Damasc, Bashar al-Assad. Întrucât Assad nu este iubit de puterile occidentale, care îi cer să plece de la putere, este de așteptat ca tema siriană să otrăvească atmosfera adunării, a spus profesorul Gowen. La 30 septembrie, secretarul general ONU Ban Ki-moon va găzdui și un summit global pe tema migrației, care va fi probabil dominat de criza refugiaților din Orientul Mijlociu ajunși în Europa. Organizația Națiunilor Unite a fost înființată ca succesoarea eșuatei Ligi a Națiunilor în 1945, după al doilea război mondial, în speranța prevenirii unor asemenea conflagrații. Noua agendă de dezvoltare globală, aprobată luna trecută de țările membre în ONU, își propune să lichideze foametea și sărăcia extremă, să reducă inegalitatea dintre țări, să promoveze egalitatea de gen, îmbunătățirea gospodăririi rezervelor de apă și energetice și să combată schimbările climaterice. Papa Francisc, un suporter înfocat al acestui efort, care a emis primul document papal din istorie pe această temă în iunie, va deveni acum al 5-lea suveran pontif care se adresează Națiunilor Unite.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii de astăzi este Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Portalul anticorupție al Centrului de Investigații Jurnalistice va publica joi o anchetă în care constată că partidele politice au finanțat din greu scrutinul local din iunie 2015, la fel ca și la alegerile parlamentare de anul trecut. Donațiile au fost făcute de angajații firmelor care au câștigat contracte grase cu statul în ultimii ani. Autorii au analizat rapoartele financiare depuse de formațiunile politice la Comisia Electorală. electorală centrală, ce au scos la iveală faptul că fondatorii, administratorii și simpli angajați ai unor firme care au încheiat contracte de achiziție cu diferite instituții ale statului, unele chiar în toiul campaniei electorale, se numără printre sponsorii generoși ai partidelor. La nivel local, tabloul este mult mai bine conturat. Angajații firmelor care au câștigat licitații au făcut donații către partidele din care fac parte liderii administrației publice locale. Joi găsiți un articol al Centrului de Investigații Jurnalistice realizat în parteneriat cu Ziarul de Gardă. Autorii investigației vin cu detalii noi privind averea și afacerile familiei lui Dorin Drăguțanu, care recent și-a anunțat demisia din funcția de guvernator al Băncii Naționale.
Cu temele portalului anticorupție.md ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.